Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi do'stim, bilasanmi, muqaddas Xudoning ko'zi o'ngida sen gunohkorsan va abadiy o'limga mahkumsan. Abadiy hayotga ega bo'lish uchun va Xudovandning kechirimini olib jannatga kira olishing uchun gunohlaringni tan olib, Xudodan kechirim so'rashing kerak. Kechirim nima o'zi? Sen Xudodan kechirim so'ragan paytingda shunchaki meni kechir deb aytib qo'yishning o'zi yetarli emas. To'liq kechirim olish uchun avvalambor har bir inson o'zini Xudoning oldida qanchalik gunohkorligini ko'ra bilishi lozim. Qachonki inson o'zini gunohkorligini tushunsa, kechirimga ham muhtojligini tushuna oladi. Xudovand shunchaki barchaga o'z kechirimini sovg'a qilib yubormaydi. Albatta, u hammaga abadiy hayotni va o'z kechirimini sovg'a qilgisi keladi. Lekin insonlar o'zlarini shu narsaga muhtoj deb bilishmaydi. Shuning uchun ham Xudovand so'ragan insongagina o'z kechirimini sovg'a tariqasida beradi. Xudovandning kechirim sovg'asini olish uchun birgina sharti bor xolos. Ushbu shartning nomi tavba qilishdir. Masalan, Matto xushxabar kitobining 3-chi bobi, 2-chi oyatida Yahyo chumdiruvchi xalqqa qarata shunday deb aytadi. U tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlashdi deb xitob qilar edi. Yahyoning aytayotgan gaplari oddiy edi, shu bilan birga juda chuqur ma'noga ega bo'lgan. Shuning uchun ham ko'plab odamlar uning oldiga kelib tavba qilishar edi. Hattoki biz nima qilaylik deb uning maslahatiga o'zlarida muhtojlik sezishar edi. Rabbimiz Iso Masih ham o'z xizmatini xuddi Yahyo payg'ambar aytgan so'zlar bilan boshlagan edi. Matto kitobining 4-chi bobi, 17-chi oyatida Rabbimiz Isoning aytgan shu gaplari yozilgan. Shu kundan boshlab Iso voizlik qiladigan bo'ldi. Tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlashib qoldi deb aytar edi. Tavba bu najotga ega bo'lish uchun yoki o'limdan qutulib qutqarilish uchun iltijodir. Nima uchun jannatga kirish shunchalik qiyin? Men hammani havasini keltiradigan yaxshi insonman-ku deb o'ylayotgan do'stlarimiz ham topilsa kerak. Xudovand muqaddas bo'lgani uchun hech qanday gunoh yoki gunohkor uning oldiga bora olmaydi. Gunoh insonlarni Xudodan ajratadi. Biz esa odam ato va momo havodan tarqalib kelayotgan gunohkor avlodmiz. Shuning uchun ham har bir inson kechirim va tavbaga muhtojdir. Aziz do'stim, agar sen ham Xudodan kechirim olishni istasang, o'z so'zlaring bilan uni oldida tavba qilib ibodat qilishing mumkin. Agar qanday qilishni bilmasang, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llashing mumkin. Biz albatta senga yordam berishga harakat qilamiz. Bizning manzil: Dilkash kuchukcha najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.